Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыңыздар менен азаттыктын кадырман угармандары. 2 сентябрь шаршемби күнкү эртең мененки уктурууларыбызды улантабыз, алгач башкы темаларды айта кетейин. Шайлоо жакындаган сайын дууш сатып алуу жана административдик ресурсту колдонуу сыяктуу көрүнүштөр тууралуу көп айтыла баштады.
Болбосо жумуштан кетесиң деп ачык эле коркутуу, үркүтүү.
Алдыда ушул темага кайрылабыз. Кытай бийлигинин Шыңжаңда коронавируска каршы күрөшүү чаралары тууралуу айтып беребиз.
Эч бир жазуусу же белгиси жок ак бөтөлкөгө куюлган суюктукту күнүнө бир маал ичүүгө мажбурлашып, болбосо камаларын айтышканын кошумчалады.
Жана Баткенде көбөйүп жаткан жүзүм чарбаларын кыдырып келебиз.
Кызмат алат, кирешеси жакшы.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды кесиптешим Санжар Эралиевден угуп алалы.
Саламатсызбы. Жогорку сот 1-сентябрда борбордук шайлоо комиссиясынын Кыргызстан партиясы боюнча Бишкектин административдик сотунун чечимине каршы кассациялык арызын карап күчүндө калтырды. Судья чечим дароо күчүнө кирерин, үстүнөн арыздануга болбой турганын билдирди. Адистер бул чечим Кыргызстан партиясынын парламенттик шайлоого катышуусуна мүмкүнчүлүк берерин айтышууда. Сот отурумунан соң жарандык активисттер жана бир канча саясий партиялардын өкүлдөрү БШКнын имаратына чейин жөө жүрүш жасап, анан тарап кетишти.
Баарыбыз келип азыр дагы бир ирет Борбордук шайлоо комиссиясына элдин деген үмүтүн, элдин ниетин айтып алып деп келдик. Борбордук шайлоо комиссиясында иштеген бизди адамдар бар деген билсин. Биз алардын чечимин колдойбуз.
Колдойбуз.
Документ чырына байланыштуу БШК менен аталган партиянын талашы бир апта мурун башталган. Ал тапта жогорку кеңешке шайлоого катыша алыша турган партиялардын үгүт иштеринин башталышына 2 күн калды. БШКга арыз берген 17 партиянын документтери эртең 3 сентябрда каралып бүтүп, 4 сентябрдан үгүт иштери башталууга тийиш. Шайлоо 4 октябрда өтөт. Биркен улуттар уюмунун эксперттери Беларусьтагы нааразылык акциялары учурунда кармалган демонстранттарга кыйноо колдонулган 450 окуяны документтештирди. Арасында аялдарга жана балдарга байланыштуу далилдер да бар. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча улук комиссарынын башкармалыгынын сайтында 1 сентябрда жарыяланды. Маалыматта белгиленгендей, бери дегенде 6 адамдын кайда экенинен жакындары кабарсыз. Бириккен Улуттар Уюму кармалгандарды кыйноого алууну токтотууга, камакка алынгандарды мазактап, токмоктогон күч кызматкерлерин жоопко тартууга чакырды. Беларусьта 9 августтагы президенттик шайлоодо өлкөнү дээрлик 30 жылга жакын убакыттан бери башкарып келаткан Александр Лукашенко жеңип чыкканы жарыяланган. Андан бери элде нааразылык күчөп, каршылык акциялары токтой элек. Толкундоолор учурунда бир канча киши көз жумганы тууралуу маалымдалган. Түркмөн бийлиги беткап кийип жүрүү эрежесин сактабаган, буга байланыштуу айып төлөй албаган жарандарды пахта терүүгө жөнөтүп жатат. Ашхабад мындан да баш тарткандар эмгек лагерлерине мажбурлап жөнөтүлөрүн эскертти. Бул тууралуу Азаттыктын Түркмөн кызматы өз булактарына таянып жазды. Маалыматка караганда алар бир күндө кеминде 20 кг пахта чогултушу керек. Жарандарга беткап кийүү милдеттендирилип, пневмониядан өлгөндөр көбөйгөнү менен Түркмөнстан мамлекет ичинде коронавирус бар экенин ырастабай келатат. Коомдук жайларда беткап тагынбагандарга 60 манат же $17 айып салуу август айынын башында башталган. Бийлик оозду, мурду чүмкөө менен талапты абада чаң көбөйгөнү менен түшүндүргөн. АКШнын Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы дүйнөдө коронавирус чуккандардын саны 25,600,000 ашканын көрсөтүүдө. Алардын 853,000 көбү жашоо менен кош айтышты, 17 миллионго жакыны сакайды. Август айында Кыргызстанда сөз эркиндигине көлөкө түшүргөн 12 окуя болду. Маалымат каражаттарына байланыштуу укуктук маселелер менен алектенген Медиаполис институту бул тууралуу кыскача маалыматты 1 сентябрда жарыялады. Адистердин эсебинде 3 августтан 27 августка чейин ар кандай укук бузуу фактылары катталган. Арасында социалдык тармактардагы Мыймыстан баракчасынын бузулушу, өзбекстандык журналист Бабамурат Абдуллаевдин Бишкекте кармалып Ташкентке өткөрүлүп берилиши, айрым журналисттердин интернеттеги пикири үчүн күч органдарына суракка чакырылышы сыяктуу 12 факт келтирилген. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюмунун 2020-жылга карата дүйнөнүн 180 мамлекетиндеги басма сөз эркиндигин талдаган баяндамасында Кыргызстан 82 орунду ээлеп турат. 90-жы жылдары эл арасында популярдуу болгон I Like to Move It ырынын автору, америкалык диджей жана продюсер Эрик Морилло көз жумду. Анын денеси Майами Бич шаарындагы үйүнөн табылганын жергиликтүү телеканал полицияга таянып 1-сентябрда кабарлады. Өлүмдүн чоо жайы маалым эмес. Күбөлөрдүн айтымында полиция далил зат катары бир канча мүшөктө буюмдарды алып кетти. Эрик Морилло быйыл августтун башында зордуктоого шек саналып кармалып, күрөөнүн эсебинен бошотулган. 4-сентябрда алгачкы сот отуруму болмок. 49 жашында көз жумган артисттин жогоруда аталган ыры убагында хит параттарда алдыңкы орундардан түшпөй турган. Морилло престиждүү диджей Эвард сыйлыгынын 6 жолку ээси, 3 жолу эң мыкты эл аралык диджей, 3 жолу мыкты диджей наамын алган. Кыргызстандык режиссер Байзак Маматалиевдин «Кайыкта» деген фильми Даниядагы эл аралык кыска метраждуу тасмалар фестивалында сыйланды. Кыргыз фильм киностудиясы кабарлагандай, иш-чара 24 августтан 30 чейин өтүп, кыргыз режиссердун тасмасы мыкты сценарий багытында жеңүүчү деп табылды. Сценарийин Темир Бирназаров менен Байзак Маматалиев жазган.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми синоптиктердин маалыматы. Бүгүн кээ бир райондордо өткүн өтүп күңгүр күрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 26-31, таласта 25-30 градус. Баткен, Ош, Жалабат облустарында 29-34, Ысык Көлдө 22-27, Нарында 25-30, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан жаабайт, абанын температурасы 29-31 градус болот. Чулпан Ата шаарында дагы жаан жаабайт, абанын температурасы 24-26 градус.
Жакында азаттыктан маалымат алуу дагы кеңейет.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык ар дайым жаныңызда. Кулак түрүп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоону утурлай жер жерлерде добуштарды дүңүнөн сатып алуу аракеттери тууралуу маалыматтар көбөйдү. Бул маалыматтарга караганда айыл өкмөттөрүндө айылдын добушун чогуу бийликтин партиясына берүү керек деген сүйлөшүүлөр күчөгөн. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоодо добушун саткан шайлоочулар да сатып алган саясий партиялар дагы жазаланарын эскертип келет. Кабарчыбыз Замира Кожобаева теманы улантат.
Бишкектин четиндеги жаңы конуштардын биринин тургуну Кайырбектин Азаттыкка билдиргенине караганда, алардын маали башчысы шайлоодо добуштарды бир эле партияга сатып, көчөгө суу жана канализация киргизип алуу маселесин чечүүнү жашоочуларына сунуш кылган.
Ар бир паспорттун копиясы үчүн 2000 алып берем, бирок ал акча менде болот. Анан силер ошол партияга барып добуш берсеңер, андан кийин ошол акчага дейин сууну жаратып алабыз деп анан. В принципе, баары тең эле макул болушту да, ушундай кылалы деп анда мен үйүңөргө барып паспорттун копиясын алып кетем деп сүйлөшүп алып, анан тарап кеттик.
Бишкек шаарынын тургуну Зулайка Эркинбаева да Мекеним Кыргызстан партиясы үчүн добуш топтоого мажбурлоо болуп жатканын Facebookтагы баракчасына жазды. Мындай жол менен саясий партияларга добуштарын дүңүнөн берип, анын ордуна жашоо шартты жакшыртуу үчүн ФАП, спорт зал же жолоңдотуу сыяктуу муктаждыгын жакшыртып алуу үчүн партиялар менен сүйлөшүүлөр аймактарда да жүрүп жатканын кабарланууда. Ошол эле учурда кээ бир жактарда бийликчил партияларга добуш бересиң деген басым жетекчилик жергиликтүү бийлик тарабынан ачык эле жүрүп жатканы тууралуу дагы да танулар күч. Кыргыз мунай газ ишканасында иштеген Дурусбек Исакчанов азаттыкка кайрылып, жетекчилик тарабынан каттоосун Кочкор Ата шаарына которууну талап кылып жатышканын билдирди.
Кочкор Ата шаарында ошол жерге учатка коесун форма 2 кылып деп. Маанид эле макул десек, эми ошо өзүңө кошуп 3 кишини дагы алып келесиң деп, болбосо жумуштан кетесиң деп ачык эле коркутуу, үркүтүү административдик ресурс болуп атат. Бизден ошо биримдик партиясын шайлайсыңар деп атат да.
Бул маселе боюнча Кыргыз мунай газ ишканасынын жетекчилигинен жооп алууга мүмкүн болгон жок. Кабылдамадагы кызматкер мындай маалыматты билбесин. Жетекчилер учурда жок экенин азаттыкка билдирди. Ал эми кеп болуп жаткан биримдик саясий партиясы басым кысым тууралуу бардык маалыматтарды четке кагууда. Партиянын расмий өкүлү Адилет Султаналиев муну келе жаткан парламенттик шайлоону утурлай партияны каралоо аракети деп сыпаттады.
Азыркы учурда түрдүү дооматтар ар бир эле партияга айтылып жатат, бирок көпчүлүгү негизсиз. Менин пикиримде бүгүнкү Кыргызстандагы сөз эркиндигинин ачык айкындыкты эске алганда айтылып аткан административдик ресурсту пайдалануу дээрлик мүмкүн эмес. Тескерисинче, аны колдоном деген партияга зыян гана тийгизет. Ошондуктан Биримдик саясий партиясы эч кандай басым кысымга барбайт. Биздин партия шайлоо мыйзамдарынын талаптарын бекем сактайт жана башка саясий партияларда андайга жол бербейт деп үмүттөнөбүз.
Ал эми Мекеним Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү талапкер Элнура Алканова партиянын дарегине айтылган дооматтарды куруу жалаа деп атады.
Жогоруда айтылып жаткан маселелер боюнча бизде азыр тынчсызданып жатабыз. Себеби аны ким кылып аткан азырынча бизге белгисиз болуп турат. Партия добуш сатып алууга же административдик ресурс колдонууга караганча каршы. Эгерде биздин партиянын кайсы бир мүчөлөрү партиянын саясий позициясына дал келбей турган иштерди жасап жатса, анда аларды дароо партиянын тизмесинен чыгарабыз. Эгерде биздин талапкерлер ошондой иштерди кылып жатса, анда мыйзам чегинде жоопко тартылуу керек. Ушул билдирүүлөрдү укук коргоо органдары тыкыр иликтешип.
Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо мыйзамдарына жана жазык кодексине киргизилген жаңы ченемдер добуш сатып алууну азайта турганын билдирүүдө. Ага ылайык добуш сатып алган адамдар 220 миң сомдон 260 миң сомго чейин айыпка жыгылат. Эгерде добуштарды сатып алуу жапырт мүнөздө болсо, анда бул үчүн жазасы 2,5 жылга чейин эркинен ажыратуу болушу мүмкүн. БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бекматов быйылкы ченемдерге ылайык добушун саткан шайлоочулар дагы жоопко тартыларын азаттыкка ырастады. Парламенттик жана президенттик шайлоодо добуш сатып алуу аракети боло жүргөн көрүнүш. Муну белгилеген серепчи Байтемир Ибраев добуш сатуу жана сатып алууну камап же айып пул салуу менен токтотууга мүмкүн эмес деген пикирде.
Эң биринчи баягы саясий партиялардын адамдары шайлоочулар менен контакттуу болгон жерди биз карашыбыз керек да. Ушундай жол менен барсак, балким бара-бара мындай көрүнүштөн мамлекет эл кутулат болуш керек.
Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына депутаттарды шайлоо 4 октябрга дайындалган. Борбордук шайлоо комиссиясы 24 августка карата 17 саясий партияны каттаган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Парламенттик шайлоого байланыштуу бардык жаңылыктар, макала, баяндар биздин сайтыбызга жайгаштырыла баштады. Өзүнчө куржунга шайлоо 2020 деп аталат. Биздин сайтка кирсеңиз таап, уксаңыз көрсөңүз болот. Эми кезек гезиттерге жана интернет басылмаларга келип жетти. Кыргыз прессасы бүгүн кайсы темаларга токтолуп жатат? Шайлоо Дүйшөевдин баянынан угалы.
Азыр бар алдыдагы шайлоо кандай өтөр экен? Беларусьтагыдай көрүнүш Кыргызстанда кайталанбас бекен деген суроолор менен жашап жатканын айрым эксперттер Беларусьтагы нааразылык толкуну Борбор Азияда да кайталанышы мүмкүндүгүн. Шайлоочуларды сатып алуу аныкталса, анда белгилүү саясатчы Өмүрбек Текебаевдин Кыргызстан көчөнүн күчү кандай болорун эки жолу башынан өткөргөн өлкө экендигин, көчөнүн күчү кандай болорун бүгүн жон териси менен Лукашенко сезип жатканын, эгер бийлик дагы деле элдин эрки менен эсептешпей өз билген бөтөн сордугуна сала берсе ата мекен көчөнү көтөрүүгө жана ага жетекчилик кылууга даяр экендигин айткан сөзүн мисалга тартты Вечерний Бишкек сайты. Кактус медиа сайты эгер Кыргызстан партиясы шайлоого катышпай калса эмне болот деген суроо менен айрым саясатчыларга кайрылды. Аналитик Калнур Омурушев Кыргызстандын шайлоодон чыгып калышына оппозициялык партиялар эле эмес башка партиялар да кызыктар. Айрыкча бийликчил партиялар өлкөнүн болочок жетекчилигин түзөбүз. Буюрса чоң кызматтарга барып элди бийлейбиз. Бирибиз спикер, бирибиз премьер, дагы бирибиз министр болобуз деп максат кылып жатышканын, анан алар үчүн атаандаш боло турган Кыргызстан партиясынын шайлоого катышпай калганы алдаганча пайдалуу болорун айтты. Эксперттин айтымында тилекке каршы бийликке келем деген партиялардын биринде да илим менен маданияттын, экономиканын тилин билгендер, ардактуу мугалимдер менен врачтар, өмүр бою ак эмгеги, маңдай тери менен ийгиликке жеткен сүйүктүү адамдарыбыздын бири да жоктугун, анткен менен жашоону чөнтөгүндөгү акча менен өлчөгөндөр, тарых менен географияны, тилди жада калса мектеп программасынын ченеминде билбегендиги үчүн уялбагандар мамлекеттин тагдырын чече турган орундарды ээлеп келаткандыгын. Эгер биз чындап эле өзгөрүүнү кааласак, балдарыбызга жаркын жашоого ааласак, азыртан баштап жогорудагыдай шылуундарды, башы иштебей, баштыгы иштегендерди парламентке жолотпоо керектигин белгиледи. Депутат Дастан Бекешев, эгер Кыргызстан шайлоодон четтетилсе, атаандаштык биримдик менен мекеним Кыргызстандын ортосунда жүрүп калаарын. Оппозициялык партиялар болсо Кыргызстан катышпай калса, анын шайлоочулары биз тарапка ойт деп ойлоп жатышканын, бирок финансылык жана административдик таянычсыз антүү кыйын болоорун, Кокус Кыргызстан партиясы шайлоого катышпай калса, оппозицияга өтүшү мүмкүндүгүн, бирок алардын акчасы көп болгон менен оппозиция болуп деле жырга талбастыгын, анткени алардын духу жоктугун, анын үстүнө акчадуулардын артында күнү түнү жортуп жүрчү салык, финпол жана башкалар бар экенин белгиледи. Борбор Азиядагы Америка университетинин саясат маселелери боюнча эксперти профессор Эмилбек Жураев Кыргызстандын парламентке келиши ар кандай күчтөр үчүн анчалык деле мааниге ээ эмес. Ал буга чейин парламенттеги өзүнүн жүзүн эбак аныктап алган. Чыр чатагы жок, бийликке зыяны жок, элине да пайдасы жок партия катары таанылган. Андыктан анын келиши өзүн окшош биримдик менен мекеним Кыргызстан үчүн жагымдуу болору белгилүү деп айтты. Вести кежи сайты кече президент Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынын өткөрүп жатып мамлекеттик чиновниктерге силер элдин шайлоого деген ишенимин эмтемне кетирип жатасыңар деп айтып, күч органдарын шайлоодогу мыйзам бузууларга, социалдык түйүндөр менен массалык маалымдоо каражаттарынын жазгандарына ыкчам көңүл бурууга чакырды деп жазды. Маалымат булагы андан ары өлкө башчысы коомчулуктун арасында айрым партиялар менен депутаттыкка талапкерлер тарабынан номер экинчи форма боюнча добуш бердирүү үчүн участокторду массалык түрдө алмаштыруу жүрүп жаткан тууралуу сөз болуп жатканын белгилеп, бул жөнүндө басма сөз, социалдык түйүндөр жазып жатат. Бирок мамлекеттик жана күч органдары, жергиликтүү бийликтер билип турса да буларга каршы эч кандай чараларды көрүшкөн эмес. Силер ушунуңар менен эле элдин шайлоого деген ишенимин кетирип жатасыңар. Мындай билдирүүлөр мыйзам алкагында чечилиш үчүн тиешелүү органдар тарабынан тез арада жана ыкчам текшерүүлөр жүргүзүлүүгө тийиш. Биз шайлоону ачык айкын өткөрүүгө даярбыз. Бул үчүн азыр эмнелер керек? Биринчиден, жогорудагыдай арыздаттанууларга тез арада көңүл буруу зарыл. Эгер айткандар далилденсе, жоопкерчиликке тартыш керек. Эгер далилденбесе, ар кандай ушагайыңдар менен кызыл кулактык кылган ушакчыларга тыюу салуу керек. Экинчиден, шайлоонун ачык айкын өтүшү үчүн ар бир участкалык комиссия сааттын жебесиндей так иштөөгө тийиш деп айтты президент Жээнбеков. Централ Азия эл аралык маалымат булагы дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму биз балдардын мектебине, жумушчулардын иш орундарына барып жатканын каалайбыз. Ошондой болсо дагы ар бир мамлекет төмөнкүлөрдү катуу сактоого тийиш. Биринчи, илдеттин таралышына жол бербөө, дагы деле массалык иш чараларды өткөрүүгө, түнкү клубтардын иштешине жол берүүгө, стадиондордо, чоң аянттарда шаан шөкөттөрдү же диний жыйындарды өткөрүүгө тыюу салуу керек. Экинчиден, өлүмдү азайтыш үчүн илдет чыга турган жерлерден коргонуу керек. Үчүнчү, ар бир адам коомдун коопсуздугу үчүн өз салымын кошууга тийиш. Ал үчүн маска тагынып, колун самындап жууп, аралыкты сактоого тийиш. Төртүнчү, бийлик ооруп калган адамдарды өзүнчө бөлүп, оорулууларды аныктоого, тестирлөөгө жана дарылоого башкалар менен байланышта болушуна өзгөчө көзөмөл кылууга тийиш деп айтылат.
Шайлообек Дүшөевтен кезектеги пресс баяны болду. Уктуруубузду улантабыз. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну. Жогорку сот борбордук шайлоо комиссиясынын Кыргызстан партиясы боюнча арызын карап, партияны колдогон чечим чыгарды. Орусиянын 85 аймагында COVID-19 менен оорургандардын жалпы саны 1-сентябрга карата 1 000 000 кишиден ашты. Түркмөн бийлиги бет кап кийип жүрүү эрежесин сактабаган, буга байланыштуу айып төлөй албаган жарандарды пахта терүүгө жөнөтүп жатат. Август айында Кыргызстанда сөз эркиндигине көлөкө түшүргөн 12 окуя болгону айтылды. Бириккен улуттар уюму Беларусьтагы нааразылык террордук акциялар учурунда кармалган жүздөгөн адам кыйноого кабылганы тууралуу далилдерди документ катары каттоого алды. Кыргызстандык режиссер Байзак Маматалиевтин «Кайыкта» деген фильми Даниядагы эл аралык кыска метраждуу тасмалар фестивалында мыкты сценарий деген номинацияны жеңип алды. Кытайдын Шыңжаң Уйгур автоном районунун бийлиги коронавируска каршы күрөшүү аргасында адамдарды ондогон күн бою үйлөрүндө камап, ал эми кармалгандарга дезинфекциялоочу кислота чачууда. Бул тууралуу Associated Press агенттиги өкмөттүк маалыматтарга, социалдык түйүндөрдөгү билдирүүлөргө жана Шыңжаңда карантинде жаткан 3 адамдын айткандарына негизделген макаласында жазды. Анда негизинен коронавируска каршы эффективдүүлүгү ырасталбаган Кытайдын элдик медицинасы менен кантип мажбур дарылап жатышканы тууралуу сөз болот. Макаланы Али Токтокунов которду.
Орто жаштагы уйгур аял Кытайда коронавирус күчөп турганда кармалганын, ошондо мажбурлап дары беришкенин, аны ичкен соң алсырап, көңүлү кыра болгонун Associated Press агенттигине айтып отурду. Ал абак камерасындагы башка адамдар менен катар аптасына бир ирет жылаңаш чечинүүгө аргасыз болгон. Күзөтчүлөр алардын өздөрүнө, отурган жерлерине дезинфекциялоочу каражаттарды чачышчу. Анысы күйгүзөт эле, колдору ооруп, терилери түлөп кетчү дейт Шинжаңдан телефон аркылуу маек курууга макул болгон. Бирок коркуп аты жөнүн атабаган ошол аял. Шинжаңда июлдун ортосунан бери коронавирус 826 адамдан аныкталган. 45 күнгө созулган катаал изоляция чаралары мына ошого жооп болду. Чектөө чаралары Кытайдын бардык жеринде, ириде вирус деп табылган Хубей провинциясынын Ухань шаарында да киргизилген. Бирок илдетке чалдыккандар 50 миңден ашып, Шинжаңдагыдан эселеп көп экенине карабастан Уханьдын тургундары элдик медицинанын дарыларын ичүүгө мажбурланган эмес. Атүгүл аларга көнүгүү жасоо үчүн сыртка, турагынын айланасына чыгууга же азык түлүк дүкөнүнө барууга уруксаат берилген. Июндун башында коронавирус 300 адамдан аныкталган Борбор Бээжинде деле чектөө чаралары андан жумшак болду. Айрым гана райондор бир нече апталык карантинге алынган. Салыштыра келсек, Шинжаңдын 25 миллион тургунунун теңинен көбү илдет тарап жаткан Үрүмчү шаарынан 10 чакырым ыраакта жашаганы деле изоляцияга алынган. Шинжаңдагы тыйпыл чектөөлөрдү ойлоп тапкандар баягы эле миллиондон ашуун уйгур, казак, кыргыз же башка мусулмандарды тарбия лагерлерине камалган аткаминерлердин жоонтобу. Маек курууга макул болгон аял бир айдан ашкан карантиндеги абактан бошотулган соң кайра эле үйүндө камалганын айтууда. Эч бир жазуусу же белгиси жок ак бөтөлкөгө куюлган суюктукту күнүнө бир маал ичүүгө мажбурлашып, болбосо камалаарын айтышканын кошумчалады. Ал эми бийлик чаралар Шинжаңдын бүтүндөй калкынын кызыкчылыгы үчүн көрүлүп жатканын билдирип келет. Коронавирустун таралуусуна каршы чаралар жалаңгана мусулмандарга багытталган жок. Айрымдарын аймактагы хан кытайларына дагы колдонушууда. Август айында жүздөгөн адам вируска каршы чектен тыш чаралар көрүлүп жатканын социалдык түйүндөргө жазышты. Кээ бир билдирүүлөр кишенделип айланган адамдардын сүрөттөрү менен коштолсо, башкаларында кире бериш эшиктер темир тор менен тосулганын көрүүгө болот. Кескин сындардан кийин өткөн аптада бийлик айрым чектөөлөрдү алып, кээ бир тургундарга өз турак жайынын тегерегинде сейилдөөгө уруксаат берди. Associated Press агенттигине сүйлөп берүүгө макул болгондордун бири июлдун ортосунда карантинге алынган Хан Кытай ишкери. Айтымында коронавируска каршы анализи терс жыйынтык көрсөткөнүнө карабастан, бийлик аны дагы деле чыгара элек. Абалы тууралуу интернетке жазганда анын билдирүүсү өчүртүлүп, өзүнө оозун басуу керектиги эскертилген. Эң жаманы унчукпоо, узакка унчукпай жүрө берсең, үмүтсүздүктүн кургуюна кулайсың деп ал киши августтун ортосунда кытайлык Weibo социалдык түйүнүнө жазды. Бул бөлмөдө ушунчалык узакка отурдум, канча экени эсте жок, болгон ушунун баарын унуткум келет деп бир нече күндөн кийин дагы жазды. Айтымында аны дагы Кытайдын салттуу медицинасына таандык дарыларды, анын ичинде жанагы уйгур аялга берилген аты жок бөтөлкөдөгү суюктукту ичүүгө мажбурлашууда. Ал эми мамлекеттик маалымат каражаттары коронавирусту дарылоодо Кытайдын элдик медицинасынын колдонуунун деңгээли 100% жеткенин өкмөт билдирүүдө деп кабарлап жатышат. Элдик медицинанын дарыларын ичирип жатканын арызданган тургунга жергиликтүү атка минерлердин бири бул аракеттер эксперттердин пикирине ылайык көрүлүп жатканын айтып жооп узаткан. Негизи эле Си Цзиньпин өлкө башына келгени элдик медицинаны сындагандардын үнү басылды. Атүгүл май айында Бээжиндеги өкмөт Кытай медицинасын жаманаттыгылган же каралаган билдирүүлөргө мыйзам чегинде жаза чегерлерин жарыялаган.
Али Токтокуновтун макаласын уктуңуздар. Эми Баткен облусуна барып келсек, Баткенде Сугат суу көйгөйүнүн улам кирешеси жакшы, түйшүгү жеңил деп жүзүм өстүргөндөрдүн саны улам артып жатат. Бир аз аянттан көбүрөөк киреше алам дегендер учурда жүзүмдүн 10 ашык сортун терип, Орусияга, Казакстанга жөнөтүп жатышат. Дыйкандардын баарында эле жүзүмдү кышка чейин кармап сатууга сактоочу жайы жок, 1000 гектардан ашык аянттагы жүзүм сезону тууралуу Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
7 кыл жүзүм бар. Кызыл үсөн, ак үсөн, кишмиш деген бар. Уругу жок майды.
Баткендеги Сугат суусу эң оор делген кыргыз кыштагы айылдын тургуну Рустам Шакиров башка эгин айдаганда суу жеткирип киреше ала албай калып, короосунун чет жактарын жүзүм бакка айланткан. Эми болсо 3 соткага жетпеген жердеги 7 түрдүү жүзүмүн алып сатарлар өздөрү келип терип алып жатышат. Баасы да жаман эмес. Эң башкысы жүзүм үчүн атайын чыгым кылып же убакыт коротуп, түшүктөнүүнүн кереги жок. Болгону бутап, дарылап койсо жетиштүү дейт.
Дайылыбызда суу таңкыз, бул камыраак сууну каалай турган мамлекет. Карап атабыз, Кудайга шүгүр, болуп атат. 15-20 миң алабыз. Бул энди ак үсөнүн көбөйтүш керек экен. Базар үшүн көбүрөөк алып атат. Кызыл үсөнүн көбөйтүш керек экен. Иши көп эле аз, көп эмес, аз эле. 3-4 жолу камтек болот. Анан ушу күздө чымчыктан коройбуз. Кирешеси жакшы, кызматы аз, кирешеси жакшы. Жүзүмдү Бишкек алып кетет, Россияга алып кетет, Казакстанга алып кетет. Өздөрү келип терип кетишет.
Кардары даяр, түйшүк аз жүзүм айдагандар мурда азыраак болсо, акыркы жылдары жүзүмчүлөр көбөйүп жатат. Учурда облус боюнча 1000 гектардан ашык аянт жүзүм бакка айланган. Түшүмдү өздөрү жыйнап кетип жаткан кардарлар дүң баанын килограммына 50 сомдон 70 сомго чейин баалап жатышат. Айыл чарба тармагын тейлеген облустук бийлик өкүлү Ильяз Бабаев болсо, чек аралары жабык тургандан улам мурда кошуна өлкөдөн кирген жүзүмдүн баасы быйыл жакшы болуп, багбандардын мээнети кайтып жатат. Баткен жүзүмүн Орусия, Казакстанга чыгаруу боюнча колдон келген жардамыбызды берип жатабыз дейт.
Бүгүнкү күндө 338 гектар жер жыйналды, ал эми түшүмдүүлүгү 901 тонна болууда бүгүнкү күндө. Жүзүмдөрүбүз жергиликтүү базарларда, башка областтарга жана Борбор шаарыбызга азыр чыгарылууда. Кошуна өлкөлөргө азыркы күндө дыйкандарыбыз өздөрүнүн үйлөрүндө, жеке кампаларында жүзүмдөрдү сактоочу, атайын сактоочу жайларда сактап турушат. Кырдаал бир аз жөнгө түшүп, границалар ачылгандан кийин чет жактарга экспортко чыгууга шарттар мүмкүнчүлүктөр түзүлөт.
Баткенде өстүрүлгөн жүзүмдүн 10 ашык түрүнүн ичинен үсөн, алтын манжа, кишмиш сорттору жакшы бааланып жатат. Арасында кийинки жылдын май айына чейин сактала турган түрлөрү да бар. Ал эми сактоо маселеси менен ишкерлер өздөрү эле алына жараша аракет кылып жатыптыр. Бирок көп жүктү сактай турган атайын муздаткыч жайлары жоктугунан багбандар түшүмүн дароо сатып жатышат. Эгерде аларды сактап сатса, дагы да баасы жогорламак, дейт багбан Мансур Али.
Негизи жакшы болот. Тирчиликке пайда, пайдасы көбүрөөк өсүмдүк. Анан азыр үзүп туруп эле сатпасак сактаганга жерибиз жок да. Анан арзаныраак сатып койтобуз. 56 сомдон саткан болсок, анан мына Өзбекстан, коңшу Өзбекстандыктар сактайт дагы. Кышка барып сатканда уже 120-130-150 чейин сататтар да. Булар 2 барабар пайда кылып атат. Анан биз сактайык десек сактаганга жерибиз жок жакшы.
Негизинен жүзүмдүн 300 ашык түрү болгону менен аймактын шартына ыңгайлуу 10 ашык гана сорт өстүрүлөт. Баткен облус аймагындагы бир мезгилде жүзүмдү кайра иштеткен 3 винозаводдун бири да жандуу иштей албай, багбандардын жүзүмүн сатып алуу уюштурулбай тургандыктан канттуу жүзүм талаалары 10 эселеп кыскарып кеткен. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынан улам жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани-маңызы жаңыландыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 550-507-555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 1 июндан 30 сентябрга чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин аудио баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит.орг сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Бул сынагыбыз жыйынтыкталарына бир айга жетпеген убакыт калды, андыктан катышыңыздар. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 2-сентябрдагы эртең мененки программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Оодо Азаттык радиосу бүгүн 2-сентябрь күнгү шаршемби. Быйыл пандемияга байланыштуу окуу жылы аралыктан башталды. 1-класстардын окуучулары гана мектепке барып окумай болуп жатышат. Мына ушул суроонун тегерегинде Азаттыктын студиясында Арай Көз Чарай талкуусу өткөн. 1-сентябрда ошол уктуруунун кайталоосу азыр назарыңыздарга сунуш кылынат. Алгач соңку жаңылыктардын айрымдарын Санжар Эралиевден угуп алалы.
Саламатсызбы. Август айында Кыргызстанда сөз эркиндигине көлөкө түшүгөн 12 окуя болду. Маалымат каражаттарына байланыштуу укуктук маселелер менен алектенген Медиаполис институту бул тууралуу маалыматты 1-сентябрда жарыялады. Адистердин эсебинде 3-августтан 27-августка чейин катталган 12 факты өлкөдө сөз эркиндигине бут тосуу деп сыпатталууда. Бириккен улуттар уюмунун эксперттери Беларусьтагы нааразылык акциялары учурунда кармалган демонстранттарга кыйноо колдонулган 450 окуяны документтештирди. Бул тууралуу Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча улук комиссарынын башкармалыгынын сайтына 1-сентябрда жарыяланды. Маалыматта белгиленгендей, бери дегенде 6 адамдын кайда экени жакындарына белгисиз. Беларусьта 9-августтагы президенттик шайлоодо өлкөнү дээрлик 30 жылга жакын убакыттан бери башкарып келаткан Александр Лукашенко жеңип чыкканы жарыяланган. Андан бери элде нааразылык күчөп, каршылык акциялары токтой элек. Толкундоолор учурунда бир канча киши көз жумганы тууралуу маалымдалган. Жогорку кеңешке шайлоо катыса алыша турган партиялардын үгүт иштери 2 күндөн соң башталат. БШКга арыз берген 17 партиянын документтери эртең 3-сентябрда каралып бүтүшү керек. Шайлоо 4-октябрда өтөт. Жогорку сот 1-сентябрда борбордук шайлоо комиссиясынын Кыргызстан партиясы боюнча Бишкектин административдик сотунун чечимине каршы кассациялык арызын карап күчүндө калтырды. Чечим дароо күчүнө кирет, үстүнөн арызданууга болбойт. Адистер муну Кыргызстан партиясынын парламенттик шайлоого катышууга мүмкүнчүлүк алганын билдирди. Документ чырына байланыштуу БШК менен аталган партиянын талашы бир апта мурун башталган болчу. Түркмөн бийлиги беткап кийип жүрүү эрежесин сактабаган, буга байланыштуу айып төлөй албаган жарандарды пахта терүүгө жөнөтүүдө. Ашхабад мындан да баш тарткандар эмгек лагерлерине мажбурлап жөнөтүлөрүн эскертти. Бул тууралуу Азаттыктын Түркмөн кызматы өз булактарына таянып жазды. Маалыматка караганда алар бир күндө кеминде 20 килограмм пахта чогултуш керек. Жарандарга беткап кийүү милдеттендирилип, пневмониядан өлгөндөр көбөйгөнү менен Түркмөнстан мамлекети ичинде коронавирус бар экенин ырастабай келатат. Коомдук жайларда беткап тагынбагандарга 60 манат же $17 айып салуу август айынын башында башталган. Кыргызстандык режиссер Байзак Маматалиевдин «Каякта» деген фильми Даниядагы эл аралык кыска метраждуу тасмалар фестивалында сыйланды. Кыргыз фильм киностудиясы кабарлагандай, иш чара 24-түнөн 30-августка чейин Оденса шаарында өтүп, кыргыз режиссерунун тасмасы мыкты сценарий багытында жеңүүчү деп табылды. Сценарийди Темир Бирназаров менен Байзак Маматалиев жазган. 90-жылдары эл арасында популярдуу болгон «I Like to Move It»нын автору америкалык диджей жана продюсер Эрик Морилло көз жумду. Жергиликтүү басылмалар анын денеси Майами Бич шаарындагы үйүнөн 1-сентябрда табылганын жазышты. Өлүмдүн чоо жайы маалым эмес. Күбөлөрдүн айтымында полиция далил зат катары бир канча мүшөктү буюмдарды алып кетти. 49 жаштагы Эрик Морилло быйыл августтун башында зордуктоого шек саналып кармалган, күрөөнүн эсебинен бошотулган. 4-сентябрда анын алгачкы соту болмок.
Рахмат сизге Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларды сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Быйылкы жаңы окуу жылы 1-чи класстардан башка окуучулар үчүн онлайн башталды. Бардык мектептер электрондошобу, интернет жетпеген айыл балдары кантип окуйт? Мугалимдер техникалык жактан камсыз болгонбу? Азаттыктан мына ушул суроолордун тегерегинде арай көз чарай талкуусун уюштурдук. Кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева даярдаган талкуунун кайталоосу назарыңыздарда.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, бардык окуучуларды, студенттерди жана мугалимдерди жаңырган жаңы окуу жылы менен куттуктайбыз. Алгач студиянын коноктору менен тааныштырып өтсөм, Билим берүү илим министрлигинин башкы адиси Гүлшан Абдылдаева, онлайн университет платформасынын негиздөөчүсү Элира Турдубаева жана Кадамжайдагы мугалим аймактардагы мугалимдер үчүн онлайн сабак берүү тренингдерин уюштуруп, Код Академи платформасын негиздеген Асылбек Мадалиев биздин суроолорго жооп бермекчи. Алгач Гүлшан айым, бүгүнкү билим күнүңүздөр менен куттуктайбыз. Жаңы окуу жылы быйыл мына аралыктан башталып жатат. Мектептер канчалык деңгээлде даяр?
Саламатсыздарбы. Эң биринчиден ушул билим күнү менен мугалимдер менен анан окуучуларды куттуктай кетет элем. Бүгүнкү күндө мынакей 1-сентябрга чейин азыркы учурларда бүт республика боюнча министрдин мамлекет тарабынан, анткени бир эле бул жерден бир эле гана билим берүү министрлиги гана иштеген жок, жана эле Госкомсвязи телеком тарабынан бүт жер жерлерде азыркы учурларда бүгүнкү күнгө чейин жанагындай интернет провайдерлердин бардыгы уюштурулууда. Булардын бардыгы тең мамлекет тарабынан жүргүзүлүп атат. Азыркы мына бүгүнкү күндөн баштап биринчи чейректин ичинде 1-сентябрга 1-класстын эле гана балдары барат. Анткени бул маселени деген бул саламаттык сактоо органдары менен жана республиканский штабтын негизинде ушундай чечим жасаган. Азыркы пандемиянын азыркы мындай дүйнөлүк пандемия жүрүп атканына караганда анан 2-класска чейин балдардын баардыгы тең онлайн түрүндө өтөт. Анткени бул негизи биз өзүбүздүн чечимибиз менен айта кеткенде биз ойлогонбуз башталгыч класстардын баардыгын аласы, бирок тилекке каршы азыркы учурда бул мындай азыр көйгөйлүү маселе болуп тургандыгына байланыштуу биз азыркы учурларда 1-класты алдык. Анткени 2-класстан баштап 11-класска чейин карантин убагында 4-чейректин убагында биздин балдар онлайн түрүндө окушкан.
Түшүнүктүү. Кечиресиз, Элира айым, дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча эл аралык уюмдар негизи эле кыргыз окуучулары Европадагы курбалдаштарынан 1.5-2 жылга артта калып билим деңгээли боюнча, да эми? Эми буга аралыктан окуу кошулуп дагы билими артка кетти деген божомолдор жасалды да ушул жылы жайында. Аралыктан окутууну негизи сапаттуу кыла алабызбы? Жолдору барбы?
Акыркы изилдөө боюнча кечөө чыкты жаңылык ошо Орто Азия өлкөлөрүндө. Ошол 5-6 миллион окуучу ошол онлайн окуганда мындай мектепке барбай калат деп чыкты да. Себеби көбүндө мындай жергиликтүү айыл жеринде жашагандарда интернет байланышы жок, же телефон, же лэптоптору жок. Ошон үчүн биз артта калып баратабыз. Өзгөчө онлайн окутууга даяр эмес болгондуктан мугалимдер да, жетекчилер да, окуучу ата энелер да даяр эмес болгондуктан, даярдыктар көрүлбөгөндүктөн андан беш бетер артта калып жатабыз. Эгер мындай кетсе 5-10 жылга эле артта калабыз го. Өзү эле артта болчубуз 1-2 жыл. Жаңы илимдин билимдин жаңы ачылыштары, билим берүүнүн жаңы методикалары, студенттердин билимин баалоо боюнча биз алда канча эле артта калганбыз. Бул билим берүү тармагында реформаны жакшылап колго албаса бул мындан да көп артта калабыз 5-10 жылга. Онлайн менен мындай традиционный салттуу окутууда артта калып жаткандан кийин онлайнда андан да көп артта калышат да. Себеби мындай бетме бет берген билимге караганда онлайндын форматында бериш кыйын. Өзгөчө так илимдерди, химия, физика, математика, буларды онлайнда окутуу өзгөчө, медицинаны абдан кыйын. Лабораторный практикалык иштери бар, аларды кантип өткөрөт онлайн, ал үчүн программалар иштелип чыга элек онлайн. Бул виртуалдык чындык, мындай 3D, 4D деген модерний технологиялар бар, аны Европа, Америка аябай жакшы өздөштүрүп, ушу таалимдерди окутууга колдонуп жатат виртуалдык чындыкты. Бирок биз виртуалдык чындык эмес, мындай эле Zoom'ду араң үйрөтө албай жатабыз.
Демек, баары бир артта кала турбайсызбы? Гүлшан айым, сиз буга кошула аласызбы?
Эң биринчиден биз 4-чү чейректе негизи эле башка эл аралык уюмдардын да өздөрүнүн анализдери жүргүзүлгөн. Анан независимый эксперттердин бирле гана билим берүү министрлиги тарабынан мисалы 4-чү чейректе башка мамлекеттерден караганда онлайн түрүндө Кыргызстан онлайн түрүндө 4-чү чейректе алып кетти. Азыркы учурларда бул жакшырты интернеттин жакшыртуу максатында абдан чоң иштер жүргүзүлдү. Мына 4-чү чейректен баштап эле июнь айынан баштап бизде телевидео сабактардын баардыгы тең азыркы учурларда тартылып анан балдардын дагы билим деңгээлдери азыр дагы азыр айым айтып кетип атпайбы эмне депчи Кыргызстан таптакыр эле артта калды. Анда Кыргызстан таптакыр эле артта калса бизде мамлекеттик жанагындай анализдердин негизинде же болбосо башка чет мамлекетте республика эме международный олимпиадаларда биздин балдар деп айтпайт эле да 130 мамлекеттин ичинен биринчи место алган балдарыбыз да бар. Таптакыр эле Кыргызстандын билим берүү тармагы артта калды дегенде мен азыркы учурда мен алысмын. Ооба, азыр онлайн түрүндө болуп атат. Бул азыр мугалимдерге, окуучуларга кыйынчылык алып келип атат. Бирок биздин жылдан жылга жана сонун эриктештирүү программаларын негизи бул негизи эле биз ошого өтмөкпүз. Онлайн түрүндө болбосо дагы биз эмнеге сонун эриктештирүүгө өтмөкпүз да. Ошого байланыштуу азыр могу карантиндин негизинде биздин мугалимдер онлайн түрүндө Zoom аркылуу, Telegram аркылуу, WhatsApp аркылуу сабактарды алып кете алды деп мен айтып кете алам.
Бирок ошол эле мезгилде практикалык сабактар чындыгында болгон жок да.
Алды дегенден дагы мындай мен мындан алыпмын. Алдыга эле келе атабыз, жакшы эле болдорду.
Асылбек мырза, мына жогорудагы талаштуу маселелерди уктуңуз. Негизи эле айыл жериндеги мугалимдерде азыр кандай көйгөйлөр болуп жатат? Айыл эмес шаардагылар деле азыр колубузда техникабыз жок дегендер деле четтен чыгып атат го.
Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер. Билим күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мугалимдерди жаңы санариптик технологияга окутуу боюнча жалпы республика боюнча биз 200 ашык мектептин мугалимдери менен окуудан өткөрдүк. Оффлайн да болду и онлайн. Биз мугалимдердин компьютердик санариптик билим деңгээли мындайча айтканда өтө төмөн деп айта алабыз жана ал эч качан алар онлайн окууга даяр болгон эмес болчу. 4-чү чейректе өтө кыйналышты, кайтарым байланышты түзүүдө. Анан бул жерде бир маселени эске алыш керек. Аларды интернет менен компьютер менен камсыз кылуу ал такыр башка нерсе. Анан аларга онлайн сабак берүүнүн методологиясын үйрөтүү ал такыр башка нерсе да. Биз билебиз көп мектептерде бардык шарттары бар, компьютерлер бар, мугалимдер деле балдарга сабакты жеткиликтүү түшүндүрүп бере албай жатат. И теле сабактар деле аймактардагы окуучуларга түшүндүрүү методологиясы дал келбей жатат да. Алар теле сабактардан деле эчтеке албаган окуучулар бар. Анан менин оюмча билим деңгээли балким башка кошуна мамлекеттерден оффлайн учурунда артка калбай аракет кылып алдыга кетип аткан болушу мүмкүн. Бирок онлайнда чындыгында бир топ эле ата эне дагы окуучу дагы мындай серьезный кабыл алышпады да. 4-чү чейрек деле ошого окшош азыркы 1-чү чейрек деле ошого окшоп эле кабыл алынышып атат да. Алар эч качан менин оюмча ата эне анчалык жакшы деңгээлде даярдык көрбөдү. Мен ойлойм 4-чү чейректегидей эле 1-чү чейрек деле сапаттуу сонун болуп жыйынтыкталат деп ойлобойм. Бирок мугалимдердин сабакка болгон даярдыгы жакшы болду. 4-чү чейректе кыйналганына байланыштуу санариптик программаларды компьютерлерди өзүнүн каражатына сатып алып ар кандай курстарга катышып өзүн даярдады. Бирок окуучу азыр деле мындай онлайн окууну серьезный кабыл алышпай жатат и ата эне дагы. Ал болсо мугалимге өтө кыйынчылык алып келет. Катышуу бир класста 25 окуучу болсо онлайн окууда катышуу 50% балким
жети окуучу, кээде 10 окуучу эле катышып атат да, бул точно эле чындык. Мен көп мектептин мугалимдери менен иштешем, аларда дагы бардык жерде катышуу өтө начар.
Элир айым, ушул абалды мындай оңдоо үчүн кандайдыр бир сунуштар же болбосо сиздердин академия тарабынан, университет, онлайн университет тарабынан кандайдыр бир жаңы платформалар жасалдыбы?
Ооба, биз буга чейин майдан бери эле өткөрүп келебиз окутууларды. Ошо мектептердин жогорку окуу жайларынын мугалимдерине жаңы технологияларды колдонуу боюнча жаңы ресурстарды кантип студенттерге интерактивдүү форматта өткөрүүнү үйрөтүп жатабыз. Анын сыртында тек мугалим деген жаңы долбоор баштадык кече. Тек мугалим долбоорунун максаты ушу мугалимдерге пирдек деген программа бар, Америкада колдонулат. Ошол Америкадагы биздин кыргызстандык мекендештер ал жактан үйрөтүшөт пирдекти кантип колдонуш керек. Бул 7 жумалык курс, андан кийин 6 ай бою аларга менторлук кылышат да, билбеген суроолоруна жооп берип, ар кимдин өзүнүн сабагына ошо пирдекти кантип колдонуш гонду үйрөтөбүз. Бул предметтер боюнча бөлүп койдук. Так илимдер, гуманитардык илимдер деп, бул тил илимдери же математика, география, буларды өзүнчө ар бир предметтин мугалимдерин өзүнчө топ-топ кылып, аларга именно географияга кантип колдонобуз, биологияга кантип колдонобуз, ушунун баарын үйрөтөбүз да. Анан бул тек мугалим дайыма боло бермекчи. Бул азыр бизге 100 жакын мугалим жазылды бул долбоорго. Алар анан үйрөнгөндөн кийин экинчи потокту үйрөтөбүз. Бул жөн эле мындай лекция катары өтүп коюу эмес, бул аларга жасатып көрүп практикалык мындай көндүмдөрдү үйрөтүү да, навыктарды. Мугалимдер ошо программаны ине жиине чейин үйрөнүп чыгышат. Ошол жактан суроолордун банкын түзөбүз, экзаменде колдонула турган баардык суроолор, көнүгүүлөр, упражнениялар, ушулардын баарын банкын түзүп чыгабыз да. Ал жакта баары даяр болот, ар бир сабак баары эле окшош да, баарын суроолору, көнүгүүлөрү даяр болот, иштеп чыгышат мугалимдер. Ошону эле баардык мектептер колдонушат да. Ошон үчүн ушундай тек мугалим деген долбоор баштадык. Бул технология, пандемия бүтсө деле бул абдан актуалдуу бойдон кала берет. Бул мугалимдер билим берүүдө колдонуш керек технологияны. Пандемия бүтсө деле колдонгондо уланта беришет. Ошон үчүн технологияны билбеген мугалим бул келечектин заманбап мугалими эмес да. Ушундай слоган менен чыгып атабыз. Онлайн университет платформасында азыр 5000 жакын мугалим жазылышты.
Гүлшан айым, сиздер ошо сиз айтып жатпайсызбы, азыр жакшы 4-чү чедекти жакшы ийгиликтүү аяктадык депчи. Ошол эле маалда мисалы айрым мугалимдер айтып жатышат да, биздин колубузда окуу куралдары жетиштүү эмес деп, мисалы ошол эле смартфон же болбосо ноутбуктарчы. Ушул технологиялык, техникалык мүмкүнчүлүктөрдү кантип кеңейтип жатасыздар? Анан жогоруда Элира айым айткандай, мындай эл аралык кандайдыр бир долбоорлорго катышып жатасыздарбы? Асылбек мырза айтып өткөн, мисалы мугалимдердин билим деңгээлин жогорулатуу үчүнчү кандай иш чаралар болуп жатат бул багытта?
Билим берүү, мугалимдердин билим берүү жанагындай курстарын жогорулатуу максатында бул абдан чоң долбоорлор иштеп чыкты. Негизи эле биз ар бир мугалимдер үчүн мисалы конкурс болгон сайын, мисалы планшет же болбосо жанагындай ноутбук, ушундай конкурстарда, ушул жанагындай мероприятияларда ошондой мисалы подаркаларды көп нерселер кылды да. Андан тышкары дагы биз эл аралык уюмдар тарабынан да абдан чоң долбоорлордун баары тең иштелип чыкты. Мындан тышкары дагы биз өзү санайын мугалимдердин курсу, онлайн курсун өткөрүү максатында бизде институт повышения квалификации бар. Ар бир предметтин 72 саатык программа негизинде бекитилген. Июнь айынан баштап мына августка чейин ар бир мугалим ушул онлайн түрүндө ушул 72 сааттык программа предметтик сабактардан онлайн түрүндө курсу повышения квалификацияларды өттү. Бул дагы өзүнүн мындай чоң результаттарын көргүздү деп айта кетсем болот. Анткени онлайн, мисалы оффлайн түрүндө бизде реалдуу режимде мисалы аз эле мугалимдерди камтыйт экенбиз, онлайн түрүндө мисалы биз бир 98% мугалимдерди өздөрүнүн курсу повышения квалификациясын жогорулатып алды дегенге мындай ачык эле айтып кетсек болот. Анан тышкары дагы мисалы
бизде бул жанагындай планшеттерибиз жок, же болбосо тили жанагындай ноутбуктарыбыз жок деп атпайбы. Мисалы 4-чейректе мурдагы бүтүрүүчүлөр жергелерде ошондой көп подаркаларды жазган учурлар болду. Азыркы учурдагы мисалы онлайн түрүндө мугалимдер мектепке келип эле ар бир өзүнүн кабинетинен онлайн түрүндө сабактарды өтүп кете берсе болот. Анткени мектептердин баардыгы тең азыркы учурларда интернет менен камсыз кылынган. Эгер мектепте балдар өзү үйүндө отурса, мугалимдер жанагындай оорубаган мугалимдер мектепке келип алып эле реалдык ар бир өзүнүн кабинетинде отуруп алып эле ошол онлайн түрүндө сабактарын өтө берсе болот. Андан тышкары дагы ошо онлайн
сабактардынөөрү ошондо баардык мектептер деп атпайсызбы, баардык класстар деп атпайсызбы? Ошондо демек Кыргызстанда баардык мектептердин 100% ошо техникалык жактан камсыздалдыбы демек ушинтип онлайн сабак өтүүгө?
Азыр биздин жанагындай анализибиз боюнча бизде 31 мектеп жана тоолу арасында мектептер бар. 31 мектеп жанагындай жансыз интернеттерге кошулуп атат. Бул жагынан биз Мегаком онлайн анан Билайн компанияларын тең азыр суранып атабыз. Ошол жансыз интернеттерди тек үзгүлтүксүз жүргүзүп кетсин деп. Калган 31 мектептен тышкары бүт мектептердин бардыгы тең бүгүнкү күндө интернетке кошулду деп айтып кетсем болот.
Асылбек мырза, мына жогоруда Гүлшан айым да айтып өттү, негизи эле ушул Кыргызстандагы онлайн билим берүүнүн сапатын арттыруу үчүн бизге мамлекеттик ресурстар мындай жетиштүүбү, деги эле каржылоо жетиштүүбү деп ойлойсузбу?
Негизи бул жерде өтө көп маселе бар. Мамлекеттик ресурстар толук жетиштүү эмес. Эжеке айтып аткан, интернет менен камсыз болду деп жаткан мектептер, чындыгында анда интернет камсыз болуп анан өчүп калып, анан айлык өкмөт төлөбөй 2 айдан бери өчүп жатып, анан алар телефондорун интернети менен колдонуп, ошондой да мындай ишенимдүү интернет бар деп бардык мектепте эч ким айта албайт. Балким райондун центриндеги мектептерде дайым интернет болот, бирок мындай алыскы айыл өкмөттөрдө унутта калгандарда аларда дайым интернет болбойт. Интернеттин сапаты дагы эми анчалык эмес деп ойлойм. Биз дайым окууларды уюштурганда сөзсүз түрдө биз альтернатива катары өзүбүздүн интернетти колдонобуз. Ресурстар боюнча, мамлекеттик ресурстар боюнча негизи мамлекетибиз билим берүү министрлиги өтө жакшы аракеттерди кылып атат, бирок дагы эле мындай системага салып мугалимдерди кыйнап жатышат да. Мисалы эжеке айткан онлайн окуулар 72 сааттык, аларга чындыгында айтканда мугалимдерге анча деле пайдасы тийбеди, такыр эле тийбеди. Себеби аларда өтө сложный госстандартка коюлган мындай курстардан өтүштү да. Аларга ал курстарча пайдасы тийген жок. Аларга кантип интернет өтө таштырып, кантип конференцияны уюштурушту, кантип баланы текшеришти, кантип онлайн тест жүргүзүү керек да, аларга ошол нерселер керек. Биз именно ошол боштукту толтурганга аракет кылабыз да. Анан бир эле айылдагы мектеп эмес, биздин курстарга онлайн өтө көп Бишкектен жазылышат, Оштон, Нарындан, Талаптан өтө көп шаардын мектептери жазылышат да. Себеби алар ага чейин ал нерсени колдонуп көргөн эмес. Карантинде ал кайтарым байланышка онлайн тестирлөө керек болуп, сөзсүз ошол курстан өтүшүм керек деген мугалимдер өтө көп болду да. Ошого ресурстарды жөн эле министерство мындай эле жөнөкөй чечимдер менен эле чечип койсо деле болот да. Мугалимдер даже карантинде өзүнүн акчасына компьютер сатып алууну каалап, өзүнө инвестиция кылууну каалап, үйрөнүүнү каалайт, бирок аларга дагы мындай координация берилбеди да. Силер муну алсаңар мындай болот, компьютер алып туруп силер мына программаны колдоносуңар, силерге жакшы болот. А биз болсо онлайнда мектеп силерди мындай интернет менен камсыздайбыз деген мындай жол көрсөтүү болбоду. Ар кайсыл мектеп өз башына өзүнүн ситуациясына карап чечишти деп айта алам да. Кээ бирлер видео сабак тартпаш керек деп айтат, а кээ бирлер тартыш керек деп айтат. Мындай бирдиктүү чечим сонун мындай жол көрсөтүүчү жана жалпы мектепти 2300 мектеп болсо жалпы мындай лидер бола алады деп ойлойм. Министерствону алдыга тартып мектептерди укуга биз мындай жумуш кылабыз деп чечкенде айта алады. Кээ бирлер айтат, биз видео сабакта түшүбүз керек, теле сабакта жетишпейт деп айтышат. Кээ бирлер такыр тартпагыла мугалимдерди бош койгула деп айтат. Ошого мен мындай бирликтүү ресурстардын дагы булагы болгон жок жана министерство мындай лидер болуп алдыга тарта албады да. Андан сырткары буга чейин өтө көп компаниялар электрондук күндөлүктөрдү эме кылышкан да, тендер уюштуруп ата энелерге көрсөтүп презентация кылып, алардын жалпы негизги максаты ата эне мектеп окуучуну бириктиребиз онлайн платформада деп айтышкан да. Бардыгынын максаты ошондой. Өтө көп компаниялар еще өтө көп акча коорот ушу ата энелер, мектеп, министерство. Анан эми мына ушул карантинде электрондук күндөлүктөрдү сынай турган мезгил келди да. Мен ойлойм, биздин мектептер, көп мектептер электрондук күндөлүктү колдонушат, бирок эч кимиси мындай менин оюмча эч кимиси жумушка жараган жок.
Практикалык пайдасы болгон эмес турбайбы демек э? Электрондук
менин оюмча, ал жалпы мен эми бир эле мугалим мен. Себеби эгер пайдасы болсо, эмне үчүн биз башка платформаларды издейбиз, эмне үчүн биз Google Classroom'ды колдонобуз, эмне үчүн Telegram'га жумуш өтүшөт, биз үчүн өзү электрондук күндөлүк түзүлсө, эмне үчүн мугалимдер Excel'ден таблица түзүп окуучуларды жоктойт? Себеби ошол электрондук күндөлүктүн платформалары мындай дышкан эмес платформа болгон үчүн алар мугалимдерге ыңгайсыз болуп туруп башка платформаларды колдонууга өттү да. Электрондук күндөлүктөрдүн ичинен мен бизге өтө жакшы жардам кылды ушул электрондук күндөлүк деген мугалимдерди өтө өтө аз кездештирдим.
Түшүнүктүү, рахмат.
Карап чыгыш керек.
Асылбек мырза,
кичине кошумча кылып айта кетейин.
Убактыбыз азайып баратат, бир эле мүнөтүбүз калды. Ошо жыйынтыктоочу сөзүңүздөрдү айтсаңыздар.
Жыйынтыктоочу негизи азыр деген мынакей биз баарыбыз эле сынып атабыз деген мугалимдер эртекеге даяр эмес, мугалимдер даяр. Негизи эле мугалим издени менен гана ошол максатына жетет. Азыркы пандемиянын негизинде мындай пандемиянын жараша ар бир мугалим мисалы азыр өздөрүнүн изденүүсү менен, өзүнүн конкуренциясы менен, изденүүлөрү менен карашып жолдорун карап атат. Анан дагы айта кетет элем, азыр мурдагы жана телефон эмелерди, интернеттерди мугалим мектеп тарабынан төлөнүп калса, азыркы учурларда ошол интернет провайдерлердин төлөөсү мамлекет тарабынан, ар бир мектептин мамлекет тарабынан төлөнөт. Ошол мугалимдердин өзүнүн изденүүсүнө жакшыртуу максатында ушул интернеттердин баардыгы ар бир мектепке мамлекет тарабынан учурда төлөнүп берилет. Анан андан тышкары ар кандай платформалар, анан электрондук күндөлүк, электрондук журналдардын баары тең иштелип чыгып атат. Бул азыркы сыноодон өтүү максатында булар мынакей ошол карантинден сынуусунан өткөрүлгөндө ушулардын өзүн кандай канчалык результаттарын көргүзөрү ушул биринчи чейректе көрүнөт.
Түшүнүктүү. Элира айым, сиз акыркы ошол жыйынтыктоочу сөздү айтсаңыз, мындай кыска эле да практикалык кандай сунуштарды берет элеңиз биздин министрликке, ошондой эле жалпы мугалимдерге да, жеке эле мектеп эмес, балким университеттин да мугалимдерине, жогорку окуу жайдын мугалимдерине дагы кыска кандай кеңештерди берет элеңиз азыркы абалдан чыгуу үчүн?
Азыркы абалдан чыгуу үчүн сөзсүз окутууларды жүргүзүш керек, мастер класс тренингдерди. Мындай үстүртөдөн эмес, теориялык түрдө эмес, практикалык түрдө окутуп үйрөтүш керек аларды. Алар бизде көп мугалим бар эмеспи, 80 000, анын баарын окутуп чыгуу аябай кыйын. Ошондуктан белгилүү бир тренерлерди даярдап, анан алар айыл жергелерин окутса жакшы болмок. Анан бизде деген жакшы технологиялык мындай ресурстар жоктоп атпайбы? Белгилүү бир система стандартизация кылыш керек да. Азыр ар ким ар түрдүү ресурсту колдонуп жатат, чаржайыт болуп жатат да. Белгилүү бир модул системасын киргизсе болот, же синхрондук, асинхрондук, же гибридтик системасын тандап алып, себеби айыл жерлеринде интернет жок болгондо онлайн окутуу болбойт. Ошон үчүн гибридтик системаны иштеп чыгып, баардык мугалимдерди окутуп, анан колдонмо китептерди иштеп чыгыш керек. Ал китептерди, методичкаларды, пособияларды иштеп чыгып таратып катыш керек. Анан бир эле мындай мугалим сүйлөп студент уккан эмес, пассивдүү билим берүү эмес, активдүү билим берүү. Критикалык ой жүгүртүү, сын ой жүгүртүүгө үйрөтүш керек студенттерди. Өз алдынча иштөөгө мындай бул онлайн окутуу мугалим борбордо турган окутуу эмес, студент борбордо турган окутуу да окуучуга, студентке көбүрөөк эме нагрузка түшөт. Ошон үчүн өз алдынча үйрөнүүнү үйрөтүш керек студенттерге.
Чоң рахмат.
Мугалим мугалимди угуп отура берген эмес.
Чоң рахмат. Биздин убактыбыз аягына жетип калды. Урматтуу угарман, биз бүгүн билим күнүнө карата талкуу уюштурдук. Ага билим берүү илим министрлигинин баш катчысы Гүлшан Абдылдаева, онлайн университет платформасынын негиздөөчүсү Элира Турдубаева жана кадам жайдагы мугалим, аймактардагы мугалимдер үчүн санариптик сабактарды берип келген, тренингдерди уюштурган Код Академи платформасын негиздеген Асылбек Мадалиев катышты. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 2-сентябрь шаршемби күнкү эртең мененки программаларынын кезектеги уктуруусу ушуну менен соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев таныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.